Rīgas sabiedriskajā transportā jaunā biļešu tarifu sistēma darbojas jau kopš gada sākuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo tā vairs nav tik sadrumstalota. 135 tarifu vietā tagad ir nedaudz virs 40. Kā jauno sistēmu vērtē pasažieri? To jautāju pieturās.
Pozitīvi vērtē, jā, man mēnešu biļeti pēr.
Kļuva lētāk nekā bija agrāk?
Nu, sanāk lētāk, jā.
Mēnešu biļete kļuva izdevīgāka, bet, nu, es zinu, ka daudz, ja piemēram vienu to pieturu, tev jābrauc, cilvēki nepērk biļeti, un tādā ziņā, principā, ir ne tik izdevīgi. Man nepatīk maksāt, bet šī sistēma darbojas labāk, lai cilvēki tiešām pirktu biļeti.
Biļetes kļuvušas dārgākas, tas ir pašsaprotami. Kaut kas ir ērtāk, kaut kas nav. Bet vispār visā šajā laikā man ir šķirtis, ka tiklīdz tarifi pieaug, tā pasažieru skaits sarūk. Ne visi varēja maksāt. Tagad es pērku vienreizējās biļetes. Mēneša biļete man nav izdevīga. Tik daudz es nebraukāju.
Vienīgais, ko es izmantoju, to jauno mobili aplikāciju, ka ļoti ērta. Tā tiešām ir ļoti laba inovācija. Nopērt to vienreiz, vai cik viņi tur tā pusotras stundas, vai tā. Nu, es pat nezinu detaļās, bet, nu, kad noskanē un brauc, nav nekādas problēmas. Vismaz man nav bijušas problēmas, bet es dzirdēju, es Twitterī lasīju, ka ir bijis kaut kad, kad nestrādāja sistēma, bet man nav saskāries.
Ar jaunām biļešu cenām nav apmierināti studenti. Līdz tarifu maiņai vienreizējās stundas biļete maksāja 30 centus, bet mēneša biļete 16 eiro. Tagad vienreizējiem talonam studentiem atlaides vairs nav, un biļetes maksā 5 reizes vairāk, jeb pusotru eiro. Dažu dienu laikā viņi veikuši aptauju, kurā piedalījās teju 7000 studentu. Dati liecina, ka pirms cenu izmaiņām Rīgas satiksmes sabiedriskajam transportam 70% studējošo mēnesī tērē līdz 10 eiro. Tagad teju puse tērē vismaz 11, bet vairāk nekā trešdaļa vairāk nekā 15 eiro. Par problēmu Latvijas studentu apvienība vērsusies Rīgas domē, kas atlaides ieviest nav gatava. Turpina studentu apvienības prezidente Liene Levada.
Līdz šīm izmaiņām mums dati parāda, ka lielākā daļa nepirka mēneša biļeti, kas nozīmē to, ka viņi saprata, ka viņiem finansiāli izdevīgāk ir braukt par šiem 30 centiem. Jo, ja studijas notiek daļai attālināt vai cilvēkiem vienkārši studijas notiek nepilnā laikā, tad viņiem nav nepieciešams konkrētā periodā regulāri izmantot sabiedrisko transportu, bet tikai ik pa brīdim. Tas nozīmē, ka tas tāda individuālo biļešu sistēma ir elastīgāka. Mēs esam neizpratnē, kādēļ Rīgas doma nav gatava rūpēties par studentiem kā par socioekonomisko grupu un saprast to, ka viņiem ir citādākas vajadzības sabiedriskā transporta izmantošanai un citi paradumi nekā varbūt citām sabiedrības grupām.
Latvijas studentu apvienība jautājumu izrunājuši ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi no Jaunās vienotības, kura birojā Latvijas radio norādīja, ka tas nav politisks jautājums. Dome balstījusies uz Rīgas satiksmes datiem, kas parādot, ka rīdznieki labprāt pērk mēneša biļetes, kas studentiem ir divreiz lētākas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.